เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน3เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันรักษาศีลเพราะศีลเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกมีมากน้อยเพียงไรไม่สามารถนำเอาไปได้แต่ทรัพย์ภายในนี้คือศีลเอาไปได้และขณะที่อยู่ก็จะยังความสุขและความเจริญให้ดังในอนิสงส์ของศีลที่ได้แสดงไว้3ประการคือสีเลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่สุขติสีเลนะโภคสัมปดาศีลเป็นเหตุที่จะทำให้มีโภคทรัพย์สีเลนะนิพพุเตงยันติศีลเป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้นี่คืออนิสงส์3ประการหรือทรัพย์3ประการด้วยกันที่เป็นของเราของผู้ที่รักษาศีลดังนั้นถ้าเราเมื่อเราถ้าเราต้องการความเจริญที่แท้จริงทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่จากโลกนี้ไปแล้วเราก็ควรที่จะรักษาศีลไว้ให้ดีเพราะเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปสู่สุคติทันทีไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกไปสู่พระอริยภูมิลำดับต่างๆถ้าไม่มีศีลแล้วไปไม่ได้คนที่ไม่มีศีลเมื่อตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างจนกว่าจะใช้กรรมหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดแบบเป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีฐานะการเงินการทองไม่ดีเพราะนี่คืออนิสงส์ของการไม่รักษาศีลจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอตายไปแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดในพรหมโลกหรือได้ไปเป็นพระอริยบุคคลลำดับต่างๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบ32ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีฐานะการเงินการทองที่ดีอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่นี้เรามีความแตกต่างในเรื่องราวเหล่านี้เพราะศีลนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญของศีลอย่างน้อยวันพระหนึ่งเราก็ควรที่จะตั้งใจรักษาศีลให้ได้บริสุทธิ์ส่วนวันอื่นๆก็พยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าไปเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราอยากได้หรือที่เรามีอยู่แต่เราต้องทำผิดศีลผิดธรรมเพราะจะทำให้เราเสียมากกว่าได้เช่นสมมุติว่าเรามีงานการมีธุรกิจทำมาหากินขายมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโภคทรัพย์เพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดศีลแต่พอเราไปทำผิดศีลเช่นเราไปฆ่าเราไปลักทรัพย์เร เราไปหลอกลวงเราก็จะต้องถูกจับเข้าคุกตารางเข้าตารางถ้าเป็นพนักงานทำงานกับบริษัทก็จะต้องถูกเขาไล่ออกจากงานถ้าทำมาค้าขายก็จะไม่มีใครเชื่อถือหรือต้องหยุดทำมาค้าขายไปชั่วคราวเพราะต้องไปติดคุกติดตารางเงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดไปเงินทองที่ควรจะได้ก็จะไม่ได้มาเพราะเราไม่มีศีลนั่นเองดังนั้นการมีศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเหตุที่ทำให้เรามีโภคทรัพย์สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาการที่เราจะมีโภคทรัพย์ได้มีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดก็อยู่ที่การมีศีลนี่เองเพื่อเรามีศีลเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็จะสามารถอยู่อย่างปกติของมนุษย์ทั่วไปได้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องถูกไล่ออกจากงานเราจะมีงานทำมีรายได้อย่างต่อเนื่องเพราะความซื่อสัตย์สุจริตของเรานี่เองถ้าเราไปทำการทุจริตต่อหน้าที่การงานถ้าเขาจับได้เขาก็ต้องไล่เราออกจากงานหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางดังนั้นการมีศีลนี้ท่านถึงแสดงว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีโภคทรัพย์มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะมาจุนเจือชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้เรามีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มีอาหารรับประทานมียารักษาโรคภัยต่างๆมีศีลนี้เป็นเหตุที่จะนำพาให้สิ่งเหล่านี้มาให้กับเราถ้าเราไม่มีศีลเช่นคนที่ไปติดคุกติดตารางเขาก็จะไม่มีบ้านอยู่เสื้อผ้าเขาก็จะมีแต่เฉพาะที่จำเป็นที่เขาจะให้ใส่อาหารก็กินแบบอดอยากขาดแคลนอยากจะกินอาหารอย่างที่เราเคยกินเคยชอบก็จะไม่สามารถทำได้เพราะอยู่ในคุกเขาก็ไม่ให้เราเลือกอาหารไม่ให้เราสั่งอาหารชนิดต่างๆเข้ามามีแต่อาหารที่เขาจะจัดให้เรารับประทานเท่านั้นนี่คืออนิสงส์ของศีลถ้าเรารักษาศีล5ได้ตั้งอยู่ในศีล5มีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องถูกไล่ออกจากงานเราก็จะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอมาจุนเจือมาให้เรามีปัจจัย4ไว้ใช้สอยได้อย่างเต็มที่นี่คืออนิสงส์ข้อที่2สีเลนะโภคสัมปทาอานิสงส์ข้อที่3สีเลนะนิปุติยันติศีลนี้จะช่วยระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้เพราะเวลาที่เราไม่ได้ไปทำผิดศีลผิดธรรมใจของเราจะมีความสงบมีความสบายเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายให้กับใครนั่นเอง ถ้าเราไม่รักษาศีลเราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นใจของเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะมีความหวาดระแวงมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกเขาจับมาไปลงโทษจับไปลงโทษถ้าเราไม่มีการกระทำที่ผิดศีลแล้วเราก็จะไม่มีความหวาดกลัวเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจเราจะมีความกล้าหาญเราจะไม่กลัวว่าใครจะมา ทำอะไรเราได้เพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครที่เสียหายเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอานิสงส์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการมีศีลหรือเกิดจากการรักษาศีลแล้วการที่เราจะมีศีล หรือเราจะมีรักษาศีลได้นี้ทำอย่างไรก็ทำได้สองสามลักษณะด้วยกันอย่างวันนี้ญาติโยมมาสมาทานศีลคำว่าสมาทานก็เป็นการบอกเจตนารมณ์ว่าอยากจะรักษาศีลอยากจะให้พระบอกศีลให้ว่ามีอะไรบ้างพระไม่ได้แบ่งศีลของท่านให้กับเราเพราะศีลนี้ของใครของมันการให้ศีลนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เหมือนกับให้เงินให้ทองแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างวันนี้ญาติโยมก็มีความปรารถนาอยากจะรักษาศีลก็เลยมาสมาทานศีลอย่างนี้เรียกว่าศีลที่เกิดจากการสมาทานไปวัดไปหาพระแล้วก็ไปสมาทานศีลอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าอรติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนี่ก็คือการสมาทานศีลพอเราสมาทานแล้วเราก็รักษาศีลทีนี้เรารู้แล้วว่าวันนี้เราต้องรักษาศีลเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปพูดปดไม่ได้ไปเสพสุรายาเมาไม่ได้ถ้าเรารักษาตามที่เรามีจะตามที่เราได้สมาทานไว้เราก็จะมีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็จะได้รับอนิสงส์เช่นจิตของเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจเราก็จะไม่ไปเสี่ยงกับการที่จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางและเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปสู่สุคตินี่คือวิธีรักษาศีลวิธีหนึ่งด้วยการสมาทานวิธีที่สองถ้าเราไม่สามารถมาวัดได้แต่เรายังอยากจะรักษาศีลอยู่เราก็ยังรักษาได้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้จะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการวิรัติคำว่าวิรัติแปลว่าการละเว้นเช่นมังสวิรัติก็เป็นการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ศีลวิรัติก็คือการละเว้นจากการกระทำผิดศีลนั่นเองเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้ไม่ต้องไปหาพระที่วัดถ้าเราไม่สามารถไปได้เช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถออกจากบ้านได้แต่เห็นว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วอยากจะรักษาศีลเราก็รักษาได้ถ้ามีพระพุทธรูปเราอยากจะอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีก็ได้เพียงแต่เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่เราได้กล่าวกันไว้เมื่อก่อนเมื่อสักครู่นี้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็ถึงพระรัตนตรัยแล้วถึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วแล้วเราก็ว่าศีลทั้ง5ข้อที่เราอยากจะรักษาปานาติปาตาเราก็ว่าไปอย่างนี้ก็เราก็สามารถรักษาศีลได้และศีลอีกอย่างหนึ่งเป็นศีลชนิดที่สามศีลนี้ชนิดที่สามนี้เป็นศีลที่ไม่ต้องสมาทานไม่ต้องวิรัติเพราะเป็นศีลโดยธรรมชาติคือจิตของเรานี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจไม่เป็นโทษกับชีวิตจิตใจแต่อย่างใดรักษาศีลมีศีลแล้วจะมีแต่ประโยชน์อย่างที่ได้แสดงไว้ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติอยู่ก็มีฐานะการเงินการทองที่สมบูรณ์อยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้ามีปัญญาหรือมีดวงตาเห็นธรรมว่าศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ก็จะรักษา ไปอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลานอกยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าศีลของพระอริยเจ้าเช่นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตถ้าท่านต้องเลือกระหว่างการทำผิดศีลกับการรักกับการรักษาชีวิตท่านจะยอมปล่อยชีวิตไปท่านจะไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมด้วยอนิสงส์ของการรักษาศีลที่เข้มข้นนี้ก็จะทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะเคยได้ไปทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรแล้วยังไม่ได้ใช้วิบากกรรมเหล่านั้นแต่เมื่อได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่าศีลนี้เป็นปัจจัยเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้ตกต่ำเป็นสิ่งที่จะพาให้จิตใจไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่กล้าละเมิดศีลจะไม่กล้าทำบาปทำกรรมอีกต่อไปจะยอมตายถ้าต้องเสียชีวิตแต่จะไม่ฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะป้องกันชีวิตของตนเองถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ท่านบอกว่าภพชาติก็จะเหลือไม่เกิน7ชาติแล้วก็ที่เหลือทั้ง7ชาตินี้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายจะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เกิน7ชาติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกในลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของศีลที่เรียกว่าศีลที่เป็นธรรมชาติถ้าเรารักษาศีลคือใจได้เพียงอย่างเดียวรักษาใจให้สงบรักษาใจไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ทุกข้อจะมีกี่ข้อก็ไม่สำคัญเพราะผู้ที่จะทำผิดศีลนั้นก็คือใจนี้เองถ้าใจถูกความหลงครอบงำแล้วก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาและเมื่อเกิดความโลภเกิดความโกรธก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เวลาอยากจะได้อะไรมากๆก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ได้มาในสิ่งที่อยากได้อยากจะได้สามีอยากจะได้ภรรยาของผู้อื่นก็จะไปประพฤติผิดประเวณีอยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของผู้อื่นก็จะไปลักทรัพย์นี่คืออำนาจของความโลภเป็นอย่างนี้ถ้ามีความโลภครอบงำจิตใจแล้วก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เช่นเดียวกับถ้ามีความโกรธครอบงำจิตใจก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปทำบาปได้เวลาโกรธมากๆก็จะคิดร้างแค้นคิดทำร้ายผู้อื่นถ้าทำด้วยตนเองไม่ได้ก็จะไปว่าจ้างคนอื่นให้ไปทำแทนเพราะอำนาจของความโกรธดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ได้เราต้องรักษาใจเราให้ได้เราต้องดูแลรักษาใจด้วยสติเราต้องมีสติคอยดูใจของเราดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรกำลังโลภหรือเปล่ากำลังโกรธหรือเปล่าถ้ากำลังโลภให้กลับมาดับความโลภอย่าไปทำตามความโลภเวลาโกรธก็อย่าไปทำร้ายผู้ที่ทำให้เราโกรธเพราะผู้ที่ทำร้ายให้เราโกรธนี้ไม่เป็นอันตรายเหมือนกับความโกรธที่มีอยู่ในใจของเราความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาใจเราเราต้องรีบเอาน้ำมาดับน้ำที่จะดับความโกรธนี้ก็คือความเมตตาความเมตตาก็คืออะไรก็คือสัพเพสัตตาอเวราโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันให้อภัยคนที่ทำให้เราโกรธพอเราให้อภัยกับคนที่ทำให้เราโกรธได้ความโกรธก็จะดับไป พอดับไปแล้วเราก็จะไม่มีความคิดอยากจะไปทำร้ายเขาอีกต่อไปต้องดับที่ใจถ้าดับที่ใจไม่ได้ต่อให้ไปทำร้ายคนที่เราโกรธแค้นพอเราทำร้ายเขาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดตามมาเพราะว่าเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วเราก็กลัวว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราอีกมันก็จะเกิดการจองเวรจองกรรมกันไปไม่รู้จักจบจากสิ้นใจของเราก็จะต้องวุ่นวายอยู่กับการอาฆาตพยาบาทอยู่กับการหวาดกลัวที่จะต้องถูกจองเวรจองกรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยพอเวลาเราโกรธใครมากๆแล้วเราให้อภัยเขาได้ความโกรธจะหายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปทำร้ายเขาเมื่อเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องมีความวิตกหวาดกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายและความโกรธนี้เกิดจากอะไรความโกรธก็จะเกิดจากความโลภนี่เองเกิดจากความอยากเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าใครมาขัดขวางก็จะโกรธคนนั้นแต่ถ้าเราไม่โลภไม่อยากแล้วเราก็จะไม่เกิดความโกรธเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาทำให้เราโกรธได้นั่นเองเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปเราไม่ได้อยากได้เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับเขาไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมกันแล้ววิธีที่จะทำให้เราไม่โลภก็ต้องเกิดจากการไม่หลงเพราะความหลงนี้ทำให้เราโลภหลงความหลงนี้คืออะไรท่านก็แสดงไว้อยู่3 4ลักษณะด้วยกันเห็นความไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยงว่าเที่ยงแท้แน่นอนเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นตัวตนเห็นความไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่คือความหลงเราจึงต้องมองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงมันไม่เป็นความสุขมันไม่ใช่เป็นของเราได้อะไรมาไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนไปของใหม่พออยู่กับเราได้ไม่นานมันก็จะกลายเป็นของเก่าไปความสุขที่ได้จากของใหม่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วก็สักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปเพราะเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราต้องพยายามมองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นบุคคลที่เราอยากได้มาเป็นสมบัติของเราก็ดีหรือสิ่งของต่างๆที่เราอยากได้มาเป็นสมบัติก็ดีขอให้เราพยายามมองให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราได้อะไรมาแล้วไม่นานมันก็เปลี่ยนไปได้อะไรมาก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นแล้วได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องจากสิ่งนั้นไปหรือสิ่งนั้นต้องจากเราไปให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่เกิดความโลภเพราะว่าเราไม่อยากที่จะต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราได้มานั่นเองอยู่คนเดียวได้นี้แสนจะสุขแสนจะสบายพอได้อะไรมาแล้วก็ต้องเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงต้องคอยห่วงแล้วก็ต้องคอยมีปัญหากันเช่นได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องหวงต้องห่วงแล้วก็ต้องมาโกรธกันมาทะเลาะกันเพราะเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะรักกันไปตลอดเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองความรักนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความโกรธกลายเป็นความเกลียดขึ้นมาเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันเวลาที่พูดจาหรือทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมายิ่งถ้าต้องทะเลาะกันแล้วต้องเกิดการทุบตีกันก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นไปใหญ่สิ่งเหล่านี้เรามักจะไม่มองกันเราจะไม่คิดกันเพ พราะเราจะคิดแต่ส่วนที่ดีเท่านั้นคิดว่ามีสามีมีภรรยาแล้วเราจะมีความสุขมีเพื่อนมีคนคอยดูแลเราแต่เราลืมไปว่ามีคนคอยด่าเราด้วยมีคนคอยทุบตีเราด้วยมีคนคอยขัดใจเราด้วยสิ่งเหล่านี้เราไม่มองกันเราจึงมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามมองให้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเราก็ต้องเห็นความทุกข์ตามมาเพราะความไม่เที่ยงก็แปลว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เป็นอย่างที่เป็นเสมอไปคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีได้คนสวยก็กลายเป็นคนไม่สวยได้คนที่มีอาการครบถ้วน32ก็จะกลายเป็นคนพิการได้คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็จะกลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะกลายเป็นคนแก่ได้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เห็นถึงคนที่เราอยากได้ว่าต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรเราอยากจะอยู่กับเขาไหมเวลาที่เขาเป็นคนพิการเวลาที่เขามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเวลาที่เขาเป็นคนแก่หรือเวลาที่เขาเป็นคนตายเราไม่มองอย่างนี้เราไม่มองความไม่เที่ยงเราจึงหลงกันจึงอยากได้กันอยากจะมีคนนั้นอยากจะมีคนนี้มาเป็นสามีมาเป็นภรรยาแล้วเป็นยังไงพอได้มาแล้วได้มาแล้วก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์นี้กลับมีมากกว่าเรากลับมองไม่เห็นกันเพราะเราถูกความหลงมันหลอกเราไม่ให้เราคิดนั่นเองถ้าเราไม่เคยมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดมันก็เหมือนกับเรามองไม่เห็นเหมือนกับเราหลับตาเราไม่ลืมตามองความจริงกันแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะมีข้อคิดเมื่อเรานำเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็จะมองเห็นอนาคตของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องมีภาระมีปัญหาตามมาสู้ไม่มีมันจะดีกว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปไขว่คว้ากองทุกข์เข้ามาไม่ให้เรามีเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อเราไม่มีความโลภเราก็จะรักษาศีลได้แล้วเมื่อเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธเราก็จะรักษาศีลได้เนี่ยปัญหาของการรักษาศีลที่พวกเราบ่นกันว่ารักษาไม่ได้รักษายากก็เพราะเรายังมีความโลภมีความโกรธกันอยู่นั่นเองเพราะเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเราจึงถูกความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ดีจะให้ความสุขกับเราไม่เห็นว่ามันไม่ดีมันจะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคิดมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วทุกครั้งเวลาอยากจะได้อะไรก็คิดให้ดีคิดให้รอบคอบเสียก่อนถามตัวเองว่ามันดีจริงหรือไม่มันดีอย่างไม่มีมันจะเป็นดีอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดหรือเปล่าหรือมันจะมีความทุกข์แถมมาด้วยมันจะเป็นของเราไปตลอดหรือเปล่าหรือสักวันหนึ่งมันกับเราจะต้องจากกันไปเราต้องถามปัญหาอย่างนี้ถามคำถามอย่างนี้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรถ้าเราถามแล้วเราจะได้คำตอบว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็จะได้ระงับความโลภได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแสวงหาเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำบาปทำกรรมและเราก็จะได้รับอานิสงส์ของการรักษาศีลคือตายไปก็ได้ไปสู่สุคติอยู่ก็มีโภคทรัพย์ครบถ้วนบริบูรณ์ อยู่ก็มีความสงบสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจนี่คือเรื่องของการมาวัดมาทุกวันพระก็เพื่อมารักษาศีลนี่เองส่วนหนึ่งนอกจากทำบุญให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้มีที่พึ่งทางใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้คอยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาทำบุญให้ทานและมารักษาศีลนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ